is my purpose.
You pass butter.
Oh my god.
Ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Jeg har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt. The worst episode ever.
And here we go.
A.O. Scott, New York Times, en filmanmelder, der simpelthen har frasakset sit værv, eller sit, ja, sit, sit arbejde som filmanmelder.
Sit virke.
Sit virke.
Jeg så, at der var, at han har skrevet sin sidste artikel omkring, hvordan det har været at være filmkritiker. Jeg har ikke læst artiklen, fordi der var jeg løbet tør for gratis New York Times artikler, så jeg læste den ikke. Jeg har ikke læst den nu. Jeg venter spændt på næste måned, og ser, om der er kommet 5 gratis nye, eller hvordan det nu fungerer, eller en anden browser, måske. Det kan være, det hjælper. Men nej, så jeg har ikke lige fulgt med i, hvad det handler om. Er det sådan, har han haft for mange dårlige oplevelser? Synes han, faget er blevet for dårligt, eller hvad sker der?
Ja, det er desværre lidt for usigeligt, ikke også, men ja, det handler jo rigtig meget om franchise-film, ikke? At A.O. Scott, en af de helt store filmkritikere, har ligesom sagt, nu gider han ikke mere, nu er han færdig oven på alt det her med superheltefilm og franchise-film, som han lidt efter, der de lavede en rigtig fin podcast, ja, om det, hvor de snakker, hvor han, der var en, der interviewede ham og sagde, og spørger mig, om det måske er ham, der er blevet lidt for gammel til faget, eller om det er film generelt, ikke? Og det lyder, man kan sige, når man hører podcasten, så tænker jeg jo selv, at det er nok ham, der er blevet lidt for gammel til det, men han er jo i hvert fald efter hele ideen om, at det er meget svært at kritisere noget, fordi at det, man kritiserer, er typisk en del af en fankultur. Og der er mange måder at kritisere, ja, på også, ikke? At som han siger, det kan være svært at kritisere en film, der egentlig er mere til for at bygge ovenpå noget andet, til for at tilføje et eller andet. Ikke? Meget ligesom de her Evangelion-film eksisterer ekstremt meget. I takt med, at vi ser filmene, bliver det åbenlyst, tror jeg, at de her film eksisterer rigtig meget som et bidrag til en større diskurs, til en større fortolkning af den her fandom eller den her fankultur. Så det er kritisk. Det er for, når vi sidder og siger, at den første Evangelion-film er lidt svær at forstå, ikke, så er den her film jo på mange måder immun, ligesom jeg også godt siger, at de her film er lidt på mange måder immun over for kritik, ikke, fordi det, de handler om egentlig, er bare i hvilken grad de tilfredsstiller målgruppen, eller tilfredsstiller sit publikum. Så det er på en eller anden måde lidt meningsløst. Det vil svare til, hvis jeg sagde, at Nike lavede grimme sko, eller hvis Gucci laver grimme tasker, ikke? At hvis de her produkter sælger, ikke, så er det jo fint nok, som de er. Ikke? Så det er jo lidt hans tilgang til, at det virker det som om i den her podcast.
Ja, men det er også, altså, vi er jo, altså, objektivt set langt nede i kritikerlaget, ikke også? Vi gør det jo som vores yndlingshobby, det her, ikke? Primært. Men tager det også så vidt muligt seriøst, fordi vi godt kan lide det, og vil gerne give vores holdning til kende over for dem, der gider at sidde og bruge en time, halvanden til at lytte på os, og hvad det er, vi snakker om. Men jeg så også, altså, det er jo noget, der hele tiden også er lidt under angreb også, så det er ikke for at sige, at det er hårdt at være kritiker, men nu så jeg her for ikke så længe siden Seth Rogen derude at sige, at han synes, det er træls at høre om de her, det er ikke rart som skuespiller at læse de her negative anmeldelser fra kritikere, og hvorfor er det, at vi overhovedet har kritikere? Ed Sheeran så jeg var ude at sige, at han forstår ikke konceptet bag musikkritikere, fordi at hvorfor kan man ikke bare selv, altså det skulle da bare være sådan, at publikum bare selv lytter til pladen, og så laver sin egen mening ud fra det. Og det er da rigtigt. Principmæssigt så betyder det ikke noget, om der er en kritiker. Du kan jo selv, og det er det bedste, at du kan selv gå ud og lave din egen mening om det, du oplever, det, du ser, det, du hører, lytter til. Det, jeg jo ser som den kæmpe værdi, der er i at have et lag af kritikere mellem publikum og kunstner, artister, kunst, det er jo, når det er, man som publikum kan finde nogle kritikere eller anmeldere, som man lærer lidt at kende. Altså, det er i hvert fald det, jeg har fået rigtig meget ud af, ved at finde nogle navne, nogle anmeldere og kritikere, som jeg føler, jeg aligner lidt med, eller som jeg synes er spændende at læse, eller som har nogle spændende synspunkter. Fordi så betyder det, at jeg kan bruge lidt dem til at dirigere igennem al støjen. Vi snakkede lidt om i sidste uge, alle de her Netflix-shows, som vi måske ikke engang har set, men som der er utrolig meget, som utrolig mange har set, men som ikke har måske fået den største kritikermæssige value med sig. Men at finde nogle kritikere, som kan være ens vejviser gennem al den støj af 500 fucking tv-serier, der bare kom ud af USA, og 1000 film på verdensplan, og hvor mange det nu er, ikke også? Der er jo så meget af både nye serier og tilbagevendende serier, dokumentarer, og så bare filmverdenen, ikke? Og der bliver frigivet på streaming direkte, og VOD, og så er der dem i biograferne også. Det er jo umuligt at finde hoved og hale i det. Med mindre man bare er der, man siger, jeg sætter bare noget på. Nå, Murder Mystery 2, jamen den ser jeg da så bare. Fint nok. Det er ligegyldigt. Nå ja, ja, ja. Det er fint nok. Så det er jo der, jeg ser en kæmpe værdi i kritikerne. Det er, når man finder nogen, man har man kan skabe lidt sit eget forhold til, den her lidt envejs godt nok forhold til, men som kan fungere lidt som en vejviser igennem al støjen. Jeg har også en kollega på arbejde, som bruger kritikerne, men på den modsatte måde. Når der han ser en film eller en serie, har fået mega høj Metacritic score eksempelvis, så tænker han, nej, det er ikke for mig. Fordi så er det et eller andet jamen, højkulturelt eller subtilt, et eller andet, som man ikke kan forholde sig til eller gribe fast i måske, så vil han langt hellere gå ind på IMDb og bruge det, som jo er en brugergenereret score, man får der, og bruge det som vejviser til at sige sådan, hvis det er mange publikummer, og det er størstedelen, der har set det, de synes godt om det her, jamen, så tror jeg faktisk også, at jeg kommer til at synes godt om det. Så på den måde, selv hvis man synes, at kritikerne er irriterende, så er de faktisk også en hjælp til at finde vej i, jamen, hvis der er noget, som de rigtig godt kan lide, så er det ikke for mig. Jeg vil hellere gå over på IMDb og se, hvad der er, brugerne kan lide. Og det er der i, jeg ser en kæmpe værdi i det, at der findes kritikere og anmeldere.
Jamen, det synes jeg er ret fint, det du siger, ikke også? Det minder mig i hvert fald ekstremt meget om den der frustration ved at sidde sammen med min vidunderlige kæreste og moren til mine to børn, Maria, ikke? Når jeg sidder sammen med hende, og vi før i tiden har skulle finde ud af, hvad vi skulle se i fjernsyn, eller se på Netflix, ikke typisk, så har det meget været, at hun har scrollet igennem, ikke? Og så har hun set en eller anden spansk Klemi, som har en flot plakat, og så har hun lige kigget og sagt, skal vi...
Thumbnail. Her, eller?
Hvad for noget?
Jeg har en eller anden spændende thumbnail.
Ja, præcis, nemlig, at det er thumbnail, der kommer til at afgøre, om man skal se en film eller ej. Og det synes jeg bare er så, anarkistisk måde at gøre det på, ikke? Og jeg får sådan en angst af, at...
Det er så langt... Ja. Det er så langt væk fra, hvordan det er, vi planlægger, hvad det er, vi skal se, ikke også? Det er så langt væk fra det. Der er jo en fantastisk umiddelbarhed i det. Sådan, jamen, jeg ser bare det, jeg lige har lyst til lige nu. Og det er jo skønt, den frihed, som nogen kan have, hvor det er, vi andre er fanget i vores spændetrøjer, at jeg skal se det her, fordi at det skulle være rigtig godt, og det passer lige til, det passer måske lige til mig.
Ja, ja, men det er jo lige præcis det, du siger, ikke også? Det, du er ude i, det er, at der er så meget indhold, ikke? Der er så meget content, som yes. Man er nødt til at veksle imellem, og det er ikke alle sammen lige gode algoritmer, der bestemmer, hvad det er, vi ser, vel?
Nej.
Så derfor er det jo netop væsentligt, at og det gælder jo musik, og det gælder film, og det gælder alt muligt andet, ikke? Og det er jo væsentligt, at der er
al kunst.
Nogen, der og som man kan sige, det er rigtig nok, som Ed Sheeran siger, man skal jo træffe sine egne beslutninger, og det er jeg også meget det er også noget, jeg selv meget bifalder, det er, at vi ikke i podcasten, vi jo bare videregiver andre kritikers stemme, ikke? Andre kritikers anbefalinger, men at vi jo netop er uafhængige på den måde, at vi så selv danner vores egen mening og finder frem til noget, som måske ikke er det mest velansete. Apropos det spørgsmål, vi skal vende lige om lidt.
Ja, det er præcis.
Hvad det hedder. Så ja, altså det, som Ed Sheeran glemmer, det som mange andre glemmer, når de snakker om kritikere, tror også Seth Rogen glemmer det, det er jo sådan den helt klassiske, det der med, at man antager, at en kritiker, det ligger lidt i ordet kritiker, man antager, at en kritiker eksisterer for at ligesom pille tingene fra hinanden og pege fingre af det, og, Og, og det er jo meget på grund af CinemaSins, ikke? Everything Wrong With, mange af de, da det ligesom blev ekstremt populært, så var der rigtig mange kritikere, eller rigtig mange skabere, der blev frustreret over, at det var en ting, ikke? At man skulle sidde og pege fingre og pille tingene fra hinanden op, og nitpikke, ikke? Hvor at
der er en ny generation af kommende kritikere, der jo så det og tænkte sådan, nå, det er sådan, vi anmelder film og serier.
Ja, det er lidt, altså folk troede, at det handlede om at sidde og lede efter plothuller og små mangler, ja, og sådan noget, ikke? Hvor at man glemmer lidt, at den gode kritiker er jo ikke den, der bare stiller sig kritisk over for værket, men netop jo en person, der kan hjælpe dig, eller hjælpe dig med at forstå et værk bedre. Man skal jo vide, som udgangspunkt skal man vide, at langt de fleste anmeldere og kritikere, de har nøjagtigt samme oplevelse, som du selv har. Enten så forstår de det, de ser, og synes, det er fantastisk, eller så forstår de det ikke. Og så bliver det som en efterrationalisering af den følelse altid. Så det, der bliver sagt, det, der bliver skrevet, er altid et eller andet sådan lidt søgt, en søgt måde at forklare en følelse, som ikke altid er så ærlig, synes jeg. Jeg synes, det er meget uærligt, virkelig, det fag, vi arbejder i, ikke? At tit så kommer det til at være lidt sådan en dækning af noget, som er en ren følelse af at sige, jamen det her, det forstod jeg, det her, det var lige i min boldgade. Når man ser en film som John Wick 4, så er man jo bare, man bliver bare glad af at se det, fordi at der sker nogle spændende ting. Og så kan man godt lade som om, at det er fordi, at de her John Wick-film, de får vold til at ligne kunst, og de iscenesætter actionscener i spændende kontekster, som har et eller andet at sige om postmodern tid. Så man kan godt lade som om, at det er derfor, man synes, at filmen er god. Men i virkeligheden, så er det ærlige svar jo bare, at man bliver glad op i hjernen, når man ser, at Keanu Reeves tæske en mand i et fatsuit og sådan noget. Ikke? Men det kan man bare ikke skrive, fordi
ja,
så
med en fyrværkeriskyder.
Ja, ja.
Ja, jamen det er jo det, og apropos, ja, hvordan man forstår eller ikke forstår noget, det er også relevant, når vi skal snakke om Evangelion-filmen også i den her uge om. Det er spændende at se, om vi har forstået det bedre. Men det Seth Rogen jo også glemmer i sådan med, jamen hvorfor er det, der skal være kritikere, der anmelder noget negativt? Jamen for pokker da, Seth. Hvis det er, at hvis du som kunstner, det hele tanken bag kunst, det er der at skabe diskussion, og der vil være nogen, der synes, det er godt, og der vil være nogen, der synes, det er skidt, men som... Det vil jeg da i hvert fald sidde og tænke, hvis jeg var en, der skabte noget kunst og gav det ud til verden, hvis det, jeg fik tilbage, det bare var ligegyldighed, sådan, nå ja, færdig med det. Det ville jeg da synes var vildt træls. Altså det er der jo helt sikkert mange, der gør, for der bare netop vil lave det her, du skal bare lige sætte dig og se det her i 2,5 timer, eller 2 timer, eller 1,5 time, færdig nok, fint. Jeg behøver ikke andet end bare lige have din opmærksomhed til at underholde dig. Jeg vil bare give you a good time, og så kan du glemme alt om det igen. Men jeg tror, at der er mange, der vil synes, det var rigtig træls, hvis det er det eneste, der, hvis det er det ens, det man har brugt en god portion af sit liv eller sit år på, ikke efterlader noget som helst indtryk hos den modtager, som skal tage imod det. Det vil jeg da synes var enormt frustrerende. Og så er der nogle gange, der vil det være positivt, og nogle gange, der vil det være negativt. Og det er bare sådan, det er. Så det er mærkeligt at sige, at sådan, jeg synes, det er træls, at vi skal have. Jeg kan godt forstå, at det kan såre ens følelser, det er helt med på, men det er jo så der, hvor kritikken den så bliver ondsindet også nogle gange, ikke? Eller kan blive det.
Ja. Jo, det er også lidt mærkeligt, ikke, hvis man kigger på det, som Seth Rogen og Evan Goldberg, ikke, det de har produceret og skabt og sådan noget. Alle tingene har jo et lag af provokation, ikke, og et lag af forsøg på at presse lidt, skubbe lidt til hvad vi synes om det der sker, ikke, helt tilbage fra Superbad og frem til Preacher og Invincible og alle sådan nogle ting. Ikke. De har alle sammen det fællestræk. Ja. De er sådan en lille smule provokerende alle sammen. Ikke?
Præcis, præcis. Men det er han jo også i sin ret til at have den mening. Det skal han selvfølgelig have lov til. Skal vi komme lidt i gang med dagens program, Jens? Vi skal selvfølgelig igennem listen, hvor vi har set Evangelion 2.22, You Can Not Advance, seneste film i rækken af Evangelion-film. Der er 4 i alt. Vi er på vej mod dem. Vi er halvvejs nu. Så har vi også set lidt forskellige film og serier, vi vil komme omkring i det, der, det jeg egentlig stadigvæk i mine noter hedder tommel op, tommel ned, men det siger vi sjældent. Og så har vi et spørgsmål fra en lytter. Skal vi ikke bare starte med spørgsmålet fra Alexander, Jens? Alexander, han har skrevet til os med en rigtig fin rose, og den starter vi med, fordi nu har vi lige haft sådan en kritik af kritikerne. Kære Række 8, først og fremmest tak for et rigtig godt program. Det er filmformidling på højt niveau, og jeg nyder at være i jeres selskab. Altså, det er jo det, man gerne vil have, ikke også? Det er jo Skønt. Her kommer et spørgsmål. Kunne I have lyst til at sætte et par ord på, hvorfor at I næsten aldrig snakker om danske titler? Det virker som et bevidst fravalg, så kunne I kort uddybe jeres eget forhold til danske film og serier, og hvad er den bedste danske film fra 2022 i jeres optik? Og ja, hvorfor... Tak først og fremmest, Alexander, fordi du sender os spørgsmål her. Alex skulle jeg bare til at sige, fordi det er en god ven, og kalder ham egentlig bare Alex. Men... hvorfor har vi næsten aldrig danske titler på programmet? Det er jo nok lidt mig, Jens, er det ikke det? Det er jo nok lidt mig. Ja, og det er, fordi jeg er sådan en rigtig dansker hader. Altså, man kunne også godt lidt høre det i sidste uge, når jeg snakkede om programmet på Tinderbox. Der er lidt for meget dansk, og det er jeg sgu ikke så glad for. Jeg tror, mit problem, når det kommer til danske film og serier, og grund til, at vi så måske ikke bruger rigtig meget tid på dem i podcasten her, det er fordi, at jeg som oftest oplever, når jeg ser dansk film og danske serier, at jeg oplever, at de spiller skuespil. Altså, jeg føler ikke, det er troværdigt, det jeg ser på skærmen. Jeg kan høre, at det ikke er sådan, vi taler dansk i Danmark. Det er ikke sådan, vi siger ord til hinanden, når det er, vi bare taler. Og den, selvom jeg også er rigtig godt kørende i det engelske sprog, så er det bare ikke det samme, når det er, jeg hører amerikanske film, engelske film eller engelsktalende film generelt. Så der er et eller andet i måden, skuespillerne spilles på, der er et eller andet i måden, som historierne skrives på manuskriptplan, som jeg måske bare er meget, meget kritisk overfor, og sjældent ser nogen særlig stor værdi i at sidde og se. Og så er der nogle gange, hvor det er, at det selvfølgelig stikker helt ud og er fantastisk godt, som Vinterbergs druk for et par år siden. Det var min favoritfilm det år, så det kan også godt, det kan godt lykkes, men det gør det bare sjældent, og det er nok derfor, vi så ikke bruger så meget tid på det, fordi du er meget forstående der, Jens, og tænker, det er også synd for William, at han så skal bruge sin dyrebare, kostbare tid på at sidde og se noget, som han sandsynligvis kommer til at synes er dårligt.
Ja, det, jeg synes, det er en ærlig sag, og vi har snakket om det tit, ikke? Og det er jo noget, der ligger langt tilbage for dig, ikke? Der er jo også et eller andet sådan med at vokse op i det jyske, og med at vokse op i sådan en lidt mere traditionsbund ting, ikke? Hvor at der er noget paradoxalt ved det, ikke? Fordi dansk film er på en gang noget meget konventionelt og noget meget folkekært, ikke? Mens at jeg jo særligt elsker dansk film, fordi det netop giver mig lidt afbræk fra det meget konventionelle i Hollywood, synes jeg tit, ikke? Altså, så synes jeg, at dansk film, når de er bedst. Altså dansk film som Speak No Evil og Vanskabte Land og her senest København findes ikke så de bryder bare ligesom, det kommer ud over nogle grænser, som jeg synes, jeg ikke rigtig ser i amerikanske film. At danske film er jo helt naturligt mere snævre, ikke? Og derfor rammer de også tydeligere den her, hvis man godt kan lide gode amerikanske indie-film, ikke, så er det jo det samme, der sker de fleste danske film, at det er jo sådan lidt mere indie-agtigt, helt naturligt. Så er det jo, det er jo en smagsag, ikke? Også sådan kan det jo være med andre ting, ikke? At de fleste af os har bare en eller anden blokade, ligesom du siger, ikke? Også de fleste af os har bare en eller anden ting, hvor at når vi genkender et mønster, eller genkender en sammenhæng, eller genkender et eller andet, så slår det klik, ikke? Og så mister vi, apropos vores snak lige før, ikke? Så mister vi den her fornemmelse for, jamen, hvordan kan vi forholde os objektivt, eller hvordan kan vi forsøge at forholde os sådan ordentligt kritisk over for det, ikke? Altså sådan har jeg det personligt tit, ikke? Hvis jeg ser en film, der hviler for meget på et krimielement, ikke, så vil jeg også selv blive miste sådan min forbindelse med værket, fordi jeg bare har set mig en lille smule sur på krimier løbende, ikke? På trods af, at det er jo en meget velanset og meget sådan populær genre.
Præcis. Og man kan måske sige, det er jo så måske lidt det valg, jeg tager som anmelder der, og hvis det er, jeg allerede har den der lille blokade, at så ønsker jeg så heller ikke så tit at udsætte mig selv for det. Og det kan jo så også være, at jeg tit går glip af noget, der måske så faktisk er rigtig, rigtig godt, men hvor jeg så... Altså, jeg kunne jo frygte, at jeg så tit bare ville bare være enormt negativ på en ikke så objektiv måde, men fordi jeg bare ville være præget af de her mange dårlige oplevelser, jeg synes, jeg har med dansk film og dansk serie. Men dermed ikke sagt, at der ikke findes gode danske filmer og danske serier. Det gør der jo selvfølgelig. Ja, altså for mig at se, en anden del af Alexanders spørgsmål her, det var, hvilken film, dansk film, vi synes var den bedste i 2022. Det er jo så for mig Speak No Evil. Den ligger også helt op på tredjepladsen. Synes jeg var helt igennem fantastisk, som vi snakkede om flere gange i løbet af sidste år. Men det er også sådan noget, der har afholdt mig fra at se Borgen, eksempelvis, som skulle være helt fantastisk, og som der er mange, mange andre, der elsker. Og den kunne jeg da godt tænke mig at se, men så fordi den måske er dansk, så ligger den altså bare langt, langt, langt nede på den her liste over ting, jeg gerne vil bruge min tid på at se. Så det er lidt sådan, det er blevet for mig i den kontekst der. Men når der er film, som vi føler, eller serier, som er dansk afstamning, som vi føler, okay, det skal William altså også lige være med til at se, så gør vi det jo så de sjældne gange, som det er tilfældet. Shorta kunne jeg også rigtig godt lide. Ja, den kunne jeg faktisk noget bedre lide end Underverden, som jo kom i samme år, mener jeg. Begge to havde den her lidt samme tematik i forhold til sådan den actionprægede del af dansk film. Jeg kan lige sige, hvad Alexander han skriver som egen holdning her. En personlig holdning er, at der givetvis ville være mange filmtitler, man bare skulle gå udenom. Men lige pt. Er der især to danske, som jeg har på radaren og glæder mig til at få set. Det historiske drama Ustyrlig om en vigtig og delvis glemt del af Danmarks historie, og så i høj grad Underverden 2, som i sin første film var et regulært nybrud i dansk film på forskellige måder, både i forhold til genre, take og casting, og som flere film og serier sidenhen har forsøgt at kopiere. Så der dukker selvfølgelig nogle gange nogle spændende titler op mellem alle de dårlige komedier og tynde dramaer. Og Underverden, den fik jo bare enormt positiv kritik, velkomst, da den kom i sin tid. Men det var ikke en film, jeg var ikke super fænget af den, så jeg har ikke noget behov for at se Underverden 2. Altså, jeg så Underverden, fordi at jeg tror faktisk, vi Alexander her, han har anbefalet den flere gange til mig, og du også har gjort det, og tænkte, nu prøver jeg for helvede at se den. Men det var en ud af to. Den og Shorta, så var det Shorta, jeg klart ville vælge at se igen.
Ja. Ja, Jacob Lohmann, han er virkelig også en af de bedste skuespillere, vi har efterhånden i Shorta der.
Ja, lige præcis. Var der en film sidste år, var det også Speak No Evil? Nej, det var selvfølgelig Intet, der var den bedste danske film.
Det var Intet, også, som var min allerbedste film fra sidste år.
Lige præcis.
Jeg har lige siddet og set Fædre og Mødre, som man kan lege på Blockbuster. Den har jeg siddet og set med mine forældre, og den var jeg egentlig overraskende positivt indstemt overfor. Det er jo sådan en film, ligesom Papa Castens tidligere film, Den tid på året, hvor det bliver præsenteret som en ensemble-komedie, hvor der er mange dygtige komiske skuespillere med. Men så filmen er egentlig langt mere interesseret i at udstille nogle dynamikker, og så den her Fædre og Mødre, som er ret god i virkeligheden i forhold til, hvor god det er, eller hvor meget den er velmodtaget. Apropos det her med kritik, ikke? Fædre og Mødre er en fed film, fordi den jo tager den her dynamik mellem forældre i sådan på den her skole og så rektoren og skaber sådan et ret kynisk blik på social kontrol og social hierarki, ikke, på sådan en ja, som jeg siger, kynisk måde, ikke, fordi vi bliver båret ind i det gennem de her komiske skuespillere, og lige pludselig så viser den sit sande ansigt og peger ret godt finger i, hvordan de her stakkels danske starten middelalderne, mænd og kvinder, de har fastlåst sig selv omkring sociale ligegyldigheder.
Ja.
Ja. Men det er nok ikke en film, du vil synes er fed, men det er også, altså, jeg kan godt genkende lidt det der med, at man mærker en måde at sige det på, eller mærker en måde at levere replikker på. Jeg så også Nattevagten for første gang for nylig, ikke? Og nogle gange, når man ser nogle film, der er lavet på altså en bestemt tidsperiode, så er der bare en levering, ikke, hvor at det hele lyder som Allan Olsen, ikke? Det bliver meget sådan noget, hvad laver du? Hvorfor gør du sådan der? Ej, det synes jeg bare er for tarveligt, at du gør. Du snakker på det. Altså, jeg synes bare, at du skal bare gå væk med dig. Altså. Man kan fornemme den der,
jeg får grå hår i hovedet, Jens.
Over København måde at snakke på, ikke? Som er meget, det er meget svært, ja, at stå herfra, hvis man først har lagt mærke til det. Så det kan jeg godt forstå, at du siger.
Ja, jeg tror, det er der, den ligger. Men altså, derudover så ønsker jeg alt godt for Dar Salima, at lader til at få en rigtig god ven i Jake Gyllenhaal, og det synes jeg er fantastisk. Det støtter jeg rigtig meget op om, at alt godt til Dar. Helt sikkert. Tusind tak for dit spørgsmål, Alexander. Og I er altid velkommen til at skrive spørgsmål ind til os, anbefalinger til ting, vi skal se, eller ting, I gerne vil høre os anmelde, eller bare generelle spørgsmål til, hvorfor vi anmelder, som vi gør, eller hvad end det nu kunne være. Det skal I endelig bare gøre. Det kan I gøre ved at skrive til os på Facebook eller Række 8, hvor I også kan følge os, hvis I ikke allerede gør det. Skal vi gå videre med dagens program, Jens? Skal vi hoppe til listen nu og se, om vi har forstået lidt bedre?
Vi er på en eller anden måde nødt til jo at dykke lidt ned i præcis, hvad det er, du har med danske replikker og dansk repliklevering på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og så, vi er nødt til at lave sådan et helt case study nærmest, hvor vi sidder og finder helt konkrete eksempler på det. Og så holder det op mod druk, for eksempel, ikke? Og siger, jamen, hvad er det så, der gør, at druk ikke gør det? Og sådan prøver virkelig at dykke ned i den følelse, der du har omkring danske film.
Det er sådan, nu ser du de første tre episoder af Matador. Det kan jeg i øvrigt rigtig godt lide. Hallo. Og danske folkekomedier fra flere år til siden, altså Soldaterkammerat, Olsenbanden, alt med Dirch Passer. Jeg er vild med det. Jeg kan rigtig godt lide det. Men det er fordi, at de er med. Det er som om, de er in on it. Der har jeg følelsen, at jeg ser det, og de er med på den. De ved godt, at det er en del af filmen, at de skal være så, hvad skal man sige, på næsen om, hvordan de spiller skuespil. Det er hele konceptet omkring det. Det giver mening der, synes jeg. Hvor det ikke passer så godt i nutiden. Og så skal jeg lige se en sæson Badehotellet, sikkert noget Ride, og så nogle et eller andet film fra Bille August, eller sådan noget den stil. Ja, det kan vi godt lave sådan et case study engang. Ja. skal vi gå til listen nu, Jens? Og se, om vi har forstået mere af Evangelion 2.22. You can not advance. Og jeg tager bare lige... Og det er ikke fordi, at der er... Der skal siges så meget. der skal siges noget om den her. Det jeg prøvede at sige, det var, at det her, det er jo nogle film, som vi bare kommer til at snakke løst og fast om. Så hvis du har i sinde at se dem og ikke vil spoiles for noget af det, så lad være med at lytte til den her del. Hop ned til, hvor vi snakker om, hvad det er, vi ellers har set. Det kan du nemt gøre i show notes. Og det jeg også skulle til at sige, det var, jeg tænker bare lige, at jeg læser, hvad der står på IMDb, men det fortæller faktisk ikke særlig meget om, hvad det er, at det er for en film, det her. Der står bare, at de er fortsat under voldsomme angreb og konstante angreb fra engle, monsterengle i Evangelion 2, ligesom de var i Evangelion 1, mens den her hemmelige organisation, eller det er den ikke en hemmelig, det er en organisation, der kæmper mod de her engle og for menneskeheden Nerve, der har de fået fat i to nye piloter, den mystifistiske Makinami Mari og den intense Asuka. Og så alt imens, at de er med, så fortsætter Gendo far til Ikari med at lave et hemmeligt projekt, hvor at Rey, som er den anden mech-pilot, og Shinji, de skal føres sammen på en eller anden måde. Og det giver slet ikke nogen mening, det jeg siger her, hvis ikke man har fulgt med og set de her film sammen med os næsten. Og jeg kunne bedre lide den her, end jeg kunne lide den første, vil jeg sige så meget. Jeg vil ikke sige, at jeg forstår særlig meget mere af, hvad der foregår, men jeg synes, at vi får bedre kampscener. Jeg forstår lidt bedre af universet. Alligevel ikke helt, men lidt bedre, ikke også? Jeg oplever, at karaktererne er lidt mere nogle rigtige karakterer nu, som ikke bare er, nå, han har ikke lyst til at være der, men han gør det alligevel af en eller anden X-grund. Der er der lidt mere af det, der er lidt mere konflikt, der er lidt mere interpersonelle relationer, vi får indblik i den her film. Så jeg kunne egentlig overordnet set lidt bedre lide Evangelion 2.0 eller 2.22. Hvad med dig, Jens? Skulle du bedre lide den end etter?
Ja, men jeg er meget bedre. Altså, den er lidt nemmere at følge med i, ikke også? Det er lidt som om, at det er lidt som om, nu har jeg accepteret, at man ikke kommer til at forstå det hele. Og,
ja,
du ved, vi starter jo ud med at se toren her, ikke? Og så tænker nu må det jo så starte ud med, at vi får den her mand på månen, som så ligesom, vi får forklaret, ikke, hvad er det, han står og laver der. Og til stor frustration, ja, så sker der ikke en skid omkring det der, ikke? Det er, den cliffhanger, nej, ja, ja, er ligesom genbrugt til det.
Ja, den er der også her i, ja. Helt mærkeligt. Det er Thanos, det der. Det er simpelthen sådan lige et glimt der, glimt der. Det er slut.
Tænk mig frem til, at han må være en anden slags engel, ikke ham her, gutten her på...
Ja, Karvuru, eller hvad han hedder.
Ja. Nej, men det der så sker i... I Thor'en her, det er jo, at Shinji i langt høj grad ligesom oplever nogle klare dynamikker med de figurer, han er sammen med, ikke? At vi får introduceret Asuka, som er lidt den her cocky kvindelige pilot, ikke? Som også nu har nogle nuancer til sig, og som måske er lidt for ihærdig en gang imellem, og så er der selvfølgelig Rey, der kommer til at være man kan sige anden films kerne i forhold til Shinjis motivation for at gøre de ting, han gør. Og på den måde, ja, så bliver Thor'en jo betydeligt mere nem at forstå, eller nem at holde sig fast i, fordi det her med, at til sidst så finder, altså efter at, den har jo sådan en klar ark, kan man sige, ikke? At vi har Shinji, som har ligesom dynamikken mellem hans far og de her kvinder omkring ham. På et tidspunkt, så bliver han presset til nærmest at slå Asuka ihjel, ikke? Og det leder ham så til at sige, at nu kan jeg ikke være pilot mere, nu kan jeg ikke være Eva-pilot længere. Og så slutter filmen så med, at han efter Rey er blevet absorberet af en ny engel, at han så siger, at nu er han jo så nødt til at være pilot, ikke? Fordi at hvis han ikke har det her forhold til Rey, som er sådan den her første egentlige venskab, han skaber, den her lidt anonyme og lidt tilbageholdende kvindelige pilot, ikke?
Ja. Er det ikke fordi hun giver ham særlig meget at være venskab i, vel? Det er mest bare sådan, wow, jeg synes, du er pæn. Vi skal være venner.
Ja, det er det. Hun er stadigvæk lidt svær at forstå Ray-karakteren, desværre.
Ja, ja, ja.
Men altså, slutningen er ret potent, ikke, i og med, at han så er nødt til at kravle tilbage i hans Eva for at prøve at redde.
Ja, hold da.
Hvilket så skaber en helt ny forvirrende situation med at hvem kan absorbere hvem, og hvorfor er det, at det er en skidt ting, at han så absorberer den her engelsk kerne og sådan noget ting, ikke?
Fordi det starter så den her dommedag, eller hvad det er, de kalder det, incursion. Jeg kan ikke huske, hvad de oversætter til på dansk. Som også bare, hvor jeg også bare sad og tænkte sådan, nå ja, okay, så sker det. Jamen, det forstår jeg ikke helt, hvordan det hænger sammen, men det ser flot ud. Lidt mærkelig musik, I spiller lige nu, til noget, der skal være sådan lidt alvorligt. Lidt mærkelig lydmix af en fin lille sangstemme, samtidig med, at vi hører Shinji grynte en hel masse, og så ikke så meget andet i lydbilledet. Ret mærkelig mix, I laver der. Men spændende helt sikkert. Og så kommer der sådan en halo, altså en ring, en engleagtig ring over hovedet på den her Eva, den her mech, som Shinji er inde i os. Og de her mechs, de kan åbenbart også gøre sådan et berserker-mode, som vi snakkede om, da vi snakkede om Digimons Grayskull. Ja. Ja. Ja, det var ret specielt. Og vi får jo så også fundet ud af, hvad det er, der er sådan ekstra særligt ved Rey. Hun er jo en klon, simpelthen. Hun er jo en klon af Shinjis mor. What? Sikke drama. Og det er derfor, at faren sidder og har sådan et mærkeligt... Altså, det er rimelig mærkeligt. Det er, han sidder så og har middag med hende og holder hende noget tilbage og holder hende lidt indelukket, ikke også? Det er ret syret. Det får vi sådan lidt i... Det bliver ikke sagt outright i filmen, men det bliver sådan visuelt forklaret. Lidt ligesom, at Jon Snow er babyen, der bliver født af Lyanna Stark i Game of Thrones, når den cutter over til det. Igen er der bare sindssygt mange ting, som i hvert fald for mig hopper hen over, fordi jeg ikke forstår det som kritiker og anmelder. Eller også forklarer den det ikke. Det er lidt svært at sige nogle gange. Men nogle vildt fede actionscener. Det er også lidt som om, at de her engle i den her verden, og som filmen præsenterer det, de angriber hver dag. Altså hver dag, så angriber de. Og det er, det er simpelthen svært at forestille sig, hvordan infrastrukturen omkring hele det daglige liv, det er. Det må der være en hel film i sig selv om, hvordan fungerer livet, når der man hver dag bliver mødt af en gigantisk entity, der forsøger at udslette dig. Det må sgu være hårdt at stoppe om morgenen.
Jamen, det er rigtigt. Altså, bagved de her evangelier, eller evangeliehistorier, der ligger der jo sådan et trist faktum af, at når man lever i det her samfund, så lever man under konstant beredskab 5, eller hvad det hedder, DEFCON 5, ikke? At man er, at det ligesom, ja. det må være et militærstyr på alle tænkelige planer, som de her mennesker i Tokyo 3, eller sådan noget, er det ikke det, det hedder, den verden, de er i her?
Det mener jeg.
Ja, og der er jo alt muligt snak om United Nations og geopolitik i filmen også, som måske er mere eller mindre relevant, men samtidig siger en lille smule om, jamen, hvordan at den verden Shinji og de andre lever i, er en verden i som du netop siger, konstant krise, fordi de bare er under angreb. Ikke? Så der er jo også en krigsparallel til filmen, som man kan hive frem, ikke? Og som man kan se filmen med, hvis man vil. Og hvad var det, jeg ville sige? Jo, at du har ret, at på et tidspunkt, så er man... Det er spændende at se de her to følgende film, om de bliver ved med at bare sige, at så kommer der en engel mere, som kan noget lidt værre. Og som, det er jo sådan, som mange anime-serier... Altså One Piece har jo kørt i mere end 1000 afsnit på den præmis, at så var der en pirat, der var lidt stærkere end de andre pirater, og så... Var
det er også Dragon Ball på den måde.
Og Dragon Ball på den måde, ikke? Altså de her shonen-serier har jo kørt på samme præmis i lang, lang, lang tid med, at der bare var en, der var lidt stærkere, og så skulle man blive lidt mere sur for at... og klare den, ikke? Og det ser vi jo, det er jo netop det, du siger, det er det, vi ser i den anden film her, ikke? Der ser vi netop Shinji transcendere med hans Eva, som får den her halo, og det samme gør, Asuka gør også noget lignende, men på en mere sådan bestialsk måde. Og det synes jeg faktisk er der, hvor at jeg synes, at den her film er rigtig, rigtig god, ikke? Noget af det bedste, jeg længe har set i en film, det var den her lidt ekstrem ukomfortabel sekvens, hvor det er sådan afgørende vendepunkt i filmen, hvor, er det ikke det faren, der hedder Gendo, eller sådan noget hedder faren? Gendo, han beslutter sig for, at fordi Shinji ikke vil slås med Asukas Asukas Eva, der er blevet overtaget af en engel, der kan, yep. der ligesom kan korrupere. Så fordi han ikke vil det, så er det at aktivere et dummy-system. Og det her dummy-system, det forvandler Shinjis Eva til sådan en ret skræmmende dyrisk maskine, som begynder
en berserker.
Som begynder fuldstændig at rive den her Askas Eva fra hinanden. Og det vælter ud med indvolde, og den bider ligesom hendes kerne over og alle mulige ting, ikke? Så man tænker, nu er hun der død.
Meget brutalt.
Alt imens, at vi hører et skønt kor af japanske børn, der synger. Det er noget af det mest ukomfortable, jeg nogensinde har set. Det er virkelig sådan noget, hvor Lars von Trier, han ville sidde og tage noter, ikke, i forhold til så vi kunne få en sten i skoene og se det. Og jeg synes, det er stærk, det er en stærk oplevelse, og det er sådan noget, hvor jeg tænker, det er det her, som A.O. Scott, han savner i hans film, når jeg gerne vil se film, ikke? Altså sådan noget, der virkelig rykker i ens bevidsthed. Og det synes jeg, at i hvert fald den ene scene gør.
Jeg tror øvrigt også, det er den her film, som Jordan Peele har siddet og skrevet noter til, for jeg mener, det er her i, vi får at se det der lidt Jean Jacket, altså hans alien fra Nope, altså hvordan dens design er inspireret i filmen her. Og jeg tror, den er splittet sådan lidt over to forskellige angels, der kommer på et tidspunkt. Der er i hvert fald de her mange sådan flagrende, næsten gardinagtige tentakler, hvis man kan beskrive det på en eller anden måde, fra en af englænderne, så vidt jeg lige husker, som mindede meget om Jean Jacket fra Nope. Ja. Men igen, altså engeldesignet også rigtig, rigtig fedt igen. Meget, meget kreativt fundet på. Der er den her anden karakter, som jeg også lige nævnte ud fra, hvad stod på IMDb, der hedder Mari, eller Makinami Mari, som er også en Eva-pilot, som man ser lige i starten. Og så er hun ikke med. Og så er hun med igen, hvor hun også går i sådan en berserker-mode. Og der er ingen forklaring på, hvem hun rigtig er. Hun kommer måske fra Europas Eva-afdeling, eller et eller andet stil. Det er sådan, at hvert kontinent, eller et eller andet stil rundt omkring i verden, har fået tildelt 3 EVA'er, for at der ligesom skal være sådan ligeligt fordelt, og så er der ikke nogen, der kunne finde på at bruge EVA'erne til at overtage andre lande i, på jorden. Det ville sgu også være dumt, når der kommer sådan nogle engle igen ned og ødelægger det. Men det lader til at være Tokyo, der er hårdest ramt af de her engle. Vi ved selvfølgelig ikke, om det sker i Danmark også. Det kan da være. Om at Aalborg bare er udslettet gang på gang på gang, måske. Who knows? Gaden bliver aldrig den samme igen, efter EVA'er der. Ja, selvfølgelig, der er lidt af, det er klart. Men underholdt, det var jeg da. Absolut mere end i den foregående, fordi der sker bare noget hele tiden i filmen her. Der kommer også en ny mandlig karakter med, som skal give lidt en love triangle med Kitsuragi og Matsuku. Eller det kan godt være, det er en karakter, der hedder det Kitsuragi Matsuku, med de her to kvindelige ældre karakterer fra film 1. Som er en del af Nerve, og som er med til at styre de her EVA'er. Jeg synes stadigvæk, det er noget spøjs, den her seksuelle innuendo, der både er i replikkerne, men også i kameraføringen, hvor kameraet det skal, hvilke tegninger det er, vi skal se i billedet, at nogle af de her piloter. At jeg kan ikke lade være med at sidde og sige, at jeg synes, det er lidt mærkeligt indimellem. Og så sådan, jamen, de seksualiserer sig selvfølgelig også teenager og så videre i amerikanske serier og i moderne serier. Men der er alligevel et eller andet sådan spøjst fetish-agtigt næsten ved det, i måden, det bliver gjort på i den her anime-verden. Som jeg bare synes, at det er bare lidt specielt.
Ja, det tænker jeg også her i toren, der bliver det for mig mere tydeligt, at det er fordi, at den jo, at serien eller filmene er lavet lidt fra Shinji's perspektiv, ikke? Så når faren bliver fremstillet, som han gør, så er det fordi, vi ser faren, som Shinji ser sin far, og vi ser også de kvindelige karakterer på den måde, som Shinji ser de kvindelige karakterer. Det er sådan, jeg ser det. Og man kan sige, særligt hans forhold til Asuka er defineret på den måde, ikke?
Ja, lige præcis.
Hun bliver seksualiseret på en bestemt måde, men på sådan en ups, nu var min bryst lige ansigtet på den måde, ikke?
Ja, nemlig.
Hvis man ser, nu prøvede jeg lige for sjov skyld over på Netflix, der har de tv-serien, den originale tv-serie, jeg prøvede lige for sjov skyld at se noget af det tilsvarende, ikke? Og der man kan sige, de har lidt mere, man, der er lidt mere tid til det, men der er også lidt mere tid til pjat over i tv-serien, så så der er endnu mere af det her trælse japanske anime de seksualisering, ikke? Som selv Pokémon var nødt til at have en Brock figur der ikke kunne lade være med at falde svind over politibetjent, ikke?
Ja, men der trods alt hele verden synes jo han var fjollet. Ja. Hele verden synes jo Brock var fjollet. Eller i hvert fald alle i Kanto, eller hvad det var nu hed. Regionen, jeg kan ikke huske det. Ja, men man kan se Evangelion 2, You Cannot Advance på Prime Video. Der har vi set den, og det er også der, vi kommer til at se de efterfølgende. Så om 3 uger må det være, der kommer vi og anmelder den tredje, eller snakker. Og jeg ved ikke, hvor meget anmeldelse det egentlig er, det vi kommer med i lige om dem her. Det er mere sådan en, hvad fanden var det, der foregik? Og så en gennemgang af det. Om 3 uger, der kommer vi med den tredje film i rækken der. Skal vi lige tage lidt af, hvad vi har set, Jens? Ja, hvad har du gået og brugt tiden på?
Jamen, i sidste uge, der havde jeg set Super Mario Brothers The Movie. Som er Illumination. Illumination er jo dem, der laver Minions. De har fået lov til at lave, fået lov af Nintendo til at lave en animationsfilm baseret på det her helt ikoniske, klassiske computerspil, videospil med Super Mario. Og det er egentlig blevet ret fint. Det er jo sådan en let, lille film, der er stopfyldt med referencer til det ene og det andet, og med sådan lidt specielt stemmeskuespil. Jo ikke Jack Black, der som den eneste prøver at lave en stemme, ikke? Hvor Seth Rogen som Donkey Kong, og Chris Pratt som Mario, og så Charlie Day, det del som Luigi, bare bruger deres normale stemmer. Men altså, en ret fin film. Altså, det var, jeg sad og holdt, da jeg tænkte, da jeg så Super Mario, så tænkte jeg, Ja, det er jo sådan, man ville gøre det, tænkte jeg, ikke også? Og det er jo på mange måder ligesom Lego-filmen, så er det jo en ikke? Så den er fyldt, ikke? Og lige pludselig så fylder det rigtig meget med Mario Kart, og man tænker, nå, men er det så det mest populære Mario-spil, åbenbart? Det fik jeg i hvert fald fornemmelse af, det var, når jeg så filmen, at det var den reference, der var allermest stærkest. Men da jeg så filmen, så tænker jeg egentlig også, at jeg gad sgu da godt se Illumination bare køre samtlige Nintendo franchises igennem, altså at se dem lave en Metroid film, og så lave en Star Fox film, og så lave en Legend of Zelda film, og så til sidst samle det hele i en Super Smash Brothers film, ikke?
Nå ja, hvor de bare står på niveauer og mærkelige baner, og tæsker hinanden med sjove evner. Ja. Jamen, det kommer da.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, der går stærkt ud fra, at den her film er helt vildt populær, og der er rigtig mange, der kommer til at se den. Illumination har i hvert fald et talent for at lave sådan helt ekstremt populære ting, ikke? Den her Minions-franchise, som det jo efterhånden er blevet, ikke? Med Despicable Me, der er udfoldet sig til de her små, frygtelige allestedsnedværende figurer. Jeg var nervøs for, at Illumination ville gøre det samme med de her Toads, men det er ikke blevet tilfældet heldigvis. Okay. At det er en film, der bygger mest på, at Princess Peach, hun er troet af Bowser, som af en eller anden grund gerne vil giftes med hende, og så er hun nødt til at få Donkey Kong og de andre konger deres hjælp til at besejre Bowser.
Ja.
Og så kommer Mario så i spil sådan ind fra siden, som ligesom i den her animationsserie fra Fox Kids, eller hvor det var, den blev sendt, ikke? Er en blikkenslærer, en amerikansk-italiensk blikkenslærer fra Brooklyn, der lige pludselig havner i The Mushroom Kingdom sammen med hans lillebror.
Ja, den kan jeg huske, jeg så den tegnefilmserie der. Jeg synes, det var fed.
Og noget af det første, vi hører, det er altså også rappen fra den tv-serie der. Det blev jeg så glad af.
Ah, det bliver, den er bare også bare fængende, ikke også? Den er catchy.
We're the Mario Brothers, we're plumbing's a hand, bla 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 bla. Get caught with the brothers.
Du. Ja, den er mega fed. Den var du i biografen at se?
Jeg var helt alene i biografen at se.
Ja.
Jeg overvejede at tage filmer med, som den første biografoplevelse, men jeg tror ikke, hun er gammel nok til at, hvad kan jeg sige, tige stille i sådan en film der. Så, så det skulle, så skulle jeg have fundet en visning, hvor vi kunne sidde nærmest os to kun, fordi ellers ville hun nok spolere det lidt for nogle andre.
Ja, man vil også gerne have, det en god oplevelse, og særligt ikke sidde og blive sådan træls med det, hvis der er andre i salen, ikke også? Det gider man ikke, så bliver det træls. Jeg har set de første to episoder af den nye sæson af Barry. De kommer her den 17. april i Danmark på HBO Max. De har jo så premiere den 16. nu her på søndag. Men kommer her på mandag. Og de, altså, Barry er sådan en sjov størrelse af serie. Den er enormt godt anmeldt, men den har ikke så mange ser. Jeg kender ikke rigtig nogen andre, der ser serien, faktisk. Men jeg synes, den har enormt stor kvalitet. Du ser ikke Barry, gør du, Jens? Nej, jeg synes, den er... Ja, lige præcis. Det er sådan en, de skriver sådan, at hvorfor er der ikke nogen, der ser den her serie, fordi den er fantastisk god. Og jeg er enig med Sound Venue i den henseende, det må jeg altså bare sige. Jeg synes, Bill Hader, han er jo særligt som hovedrollen i serien her, viser nogle sider af sit talent, som man jo ikke rigtig har set på samme måde, fordi han jo i mange år har været låst lidt fast i Saturday Night Live, men han har virkelig fået lov til at kunne udfolde sig her som en helt anden slags skuespiller, end hvad man måske i første omgang kunne tænke om ham. Så hvis der er, man i første omgang ser, at han er på plakaten og har set ham kun som en del af en masse sketches i diverse YouTube-clips fra SNL, så kan man altså godt regne med, at det er noget ganske andet, du får med her. Den er også sjov, men særligt i sæson 3 og også videre i sæson 4, så går den altså meget over i det her meget mere mørke drama. Og det fortsætter den, som sagt, med fra sæson 3, og vi har det hele er splittet lidt op, set ud fra, hvordan sæson 3 den sluttede. Det vil jeg næsten ikke sidde og sige nu her, for dem, der stadigvæk har serien til gode, som jeg igen tror, mange har, så har den en rigtig, rigtig cliffhanger af en afslutning i sæson 3. Og den picker op nogenlunde fra det i sæson 4, hvor det er, at vi, som sagt, har karakteren er meget spredt for alle vinde. Det hele det er blevet kastet lidt op, og nu skal vi se, om Alec Berg og Bill Hader og de andre producer på serien her kan samle det til et til en spændende konklusion på hele serien, for det er sidste sæson, sæson 4 her. Men jeg kan varmt anbefale, at man sætter i gang med den. Den er noget til dig, som godt kan lide jamen, krimiserier. Han er jo lidt en assassin, der bliver hyret af nogle knap så professionelle tjetjenere, hvor Anthony Carrigan spiller en fantastisk birolle som No-Ho Hank. Enormt flamboyant tjetjensk gangster. Han stjæler hver en scene, han er med i, og bidrager med meget af den lidt lettere komik, men har også sine mørke momenter. Den ligger på HBO Max de første tre sæsoner, og sæson 4 starter som sagt på mandag, også på HBO Max. Kæmpe anbefalinger, se videre på den. Det er sidste sæson, ja. 4 sæsoner. Den cutter også ud, ligesom Succession. Og du kunne også godt lide John Wick 4, Jens. Ja, skal vi ikke gøre det? Ja. Hold op, ja. Fucking fantastisk. Jeg tror, det er lige nu, der er det den bedste film, jeg har set i år. Og det havde jeg overhovedet ikke regnet med, det ville være. Altså, jeg synes jo, de første film var okay, 3'eren var, synes jeg, var sådan relativt, nå okay, det her døde den så, nu kommer det ikke til at være mere spændende. Jeg troede egentlig heller ikke, jeg skulle ind og se den her i biografen, jeg tænkte sådan, 3 timer af det, som 3'eren også har gjort, ej, det tror jeg sgu ikke, jeg gider. Men så alligevel, så var der et eller andet ved den, der gjorde, at jeg tænkte, ej, prøv at skulle lige gå ind og se den. Og det var bare fantastisk fra ende til anden. Sådan til at starte med, så blev det jo sådan lidt shoehorned ind, som sådan en type film, hvor det var, at nå, det er jo sjovt at se, hvordan han så kan bruge et eller andet mærkeligt ting til at slå nogen ihjel med. Det var som om, at det blev sådan et gimmick, der kransede selve franchisen på et tidspunkt. Sådan, jamen, hvis han får en lille papirklip, så kan han slå ihjel med den. Sådan lidt en MacGyver-agtig ting, ikke? Han kan simpelthen lave noget ud af ingenting. Og det er det bare overhovedet ikke i 4'eren. Jeg synes, det er som om, at den løfter det hele op på et helt andet plan. Den er vanvittigt flot. Dan Laustsen bliver hele tiden nævnt som filmfotografen på den. Det jeg så ikke lige husker, det var, at han også har filmet de andre. Der blev det altså ikke nævnt helt på samme måde, som det gør ved 4'eren her, synes jeg. I hvert fald på 2'eren og 3'eren er han på, så vidt jeg lige husker. Men jeg synes bare, den er fantastisk, og den bliver ved med at innovere, eller være innovativ i, hvordan vi skal opleve de her kampscener, hvem det er, han skal kæmpe imod. Så kommer der en ny, spændende modstander, som gør, at den filmen bare visuelt er interessant at sidde og se på, introducerer et nyt spændende våben, eller placerer kameraet på en vinkel, som vi ikke lige har set før, der bare gør, at det ikke føles så repetitivt, selvom der er en scene, der bare er 30 minutter med kamp. Det er bare, jeg er dybt imponeret over, hvor underholdende den var, og jeg har så meget lyst til at se den igen.
Ja, altså jeg kan jo stadig bedst lide Parabellum 3'eren.
Nok, den kan du bedst lide. Okay.
Ja, fordi jeg synes ligesom dig, der er ligesom et punkt, hvor det kommer over, ikke? Jeg synes jo, at man kan sige, at 4'eren her starter gevaldigt godt ud. Ikke? Man kan sige, den har jo lidt, den er lidt en sløv opstart. Den har jo i hvert fald sådan 4 startscener, som kunne være nødvendigt, eller som, hvor den ene scene bare kunne være nødvendigt, ikke? Og så først så ser vi ham snakke med Lawrence, står slås, ikke, mens han snakker med Lawrence Fishburne, og så bagefter ser vi ham ride ud i ørkenen, og ligesom kontakt med en ældre, og så ser vi lige på sin nye intro-scene, ikke? Så den er meget sådan tung i sig selv, ikke?
Den er lidt less fair med at komme til selve kampscenerne, ja, lige præcis. Og så, men der slipper den så heller ikke i lang tid, når den først går i gang til
starten. Hvor er den første kampscene med på det her Tokyo, det her hotel i Tokyo?
Continental, ja. I Osaka.
Osaka Continental, det er rigtigt. Det er Osaka, ja. Så er vi også i gang, ikke? Vi får præsenteret nogle klare skurke, siger, okay, ham her, han er en skider, ikke? Han bliver svær at besejre, ja. Ikke? Og okay, man kan ikke bare skyde på dem mere, for de fleste er at de gutter, de har altså sådan nogle skudsikre jakkesæt på.
Det er fantastisk. Der er så meget, hvor jeg sidder og tænker sådan, hvis der er man gået ind til den her og set det som den første, man tænker sådan, hvad foregår der? Hvorfor? Hvad er det for nogle gummikugler, de skyder med, siden der ingen af dem bare lægger sig ned og siger, stop, time out, jeg kan, hvidt flag, jeg kan ikke mere, jeg er død. Fordi det er jo bare sådan, det er en del af den verden, vi bare træder ind i her, ikke? Også med de her legemordere, som de alle sammen er. Og det bruger den simpelthen bare ikke tid på at skulle forklare os en gang til, at det er altså sådan, det foregår. Det er, at de her suits, der kan man lige holde armen op, eller lige holde sit ene jakkeside ud, og så går det fint. Det kommer til at gå fint. Der er ikke nogen problemer i det. Det kan man bare lige... Og så når John Wick ellers tager sin jakke af, så rester det lidt med patroner, der så ellers har sat sig fast i lommerne, eller et eller andet, eller et eller andet i den stil. Ikke? Men det er bare så fantastisk. Men det er vildt underholdende. Simpelthen så underholdende. Men der, ja, der var noget i starten, hvor jeg netop også sad og tænkte sådan, nå, hvorfor? Hvad skal han ud i den ørken der? Nå, jeg kan sgu ikke helt huske, hvordan det nu bare lige sluttede i træerne. Nå, okay, var det Winston skubbede ham ned? Hvorfor var det nu, han gjorde det? Nå, ved du hvad, det er sgu også ligegyldigt. Prøv lige at se, hvad det er, Donnie Yen, han gør nu. Prøv lige at se ham. Prøv lige at se. Hvor kæft, var det vildt. Han skal bare være med i flere film, hvor det er, han får lov til at slås Donnie Yen. Det er helt sindssygt. Hold kæft, hvor er han god.
Ja, det er rigtigt. Altså, Donnie Yen, han spiller noget så hysterisk morsomt, som en super snigmorder, der er fuldstændig blind. Ja.
Yes.
Og og filmen er defineret af det her, ikke? Det er det, som du siger. Det virker lidt som om, at Stahelski bare har sagt, jamen, hvad kan vi bilde publikum ind omkring det her?
Kan vi lykkes med at bilde dem ind?
Ja, præcis. Og det kan de jo godt, fordi på det tidspunkt, så...
Det kan de.
Så hvis du ser, som du siger, hvis du ser John Wick 4 uden at se noget andet, så er du gået forkert i biografen jo.
Ja.
Så du, på det tidspunkt, så accepterer du ligesom universet, og du er med på at presse det så langt som overhovedet muligt. Så du er også ligeglad med, om de kan slås midt på en fransk, eller midt på en parisisk boulevard, og uden at bilerne holder op med at køre, uden at bilerne stopper op, ikke?
Ja, yeah, hvor er politiet?
Politiet er selvfølgelig aldrig til stede, uanset hvor voldeligt
det
er.
Nej. De ved godt, we're gonna sit this one out, guys.
Og hvis du er på en eller anden natklub i Berlin, så folk har travlt med at danse.
Det er så fedt. Det er som om, at de der gæster på den natklub, Hølle und Himmel, eller hvad den hedder, Hølle oder Himmel, tror jeg, natklubben den hedder i filmen, hvor der vi møder Scott Adkins i et fat suit, ja, og som også er rigtig, rigtig god. Og jeg opdagede først, det var Scott Adkins, da det var, at han cirkelsparkede John Wick indtil der, og sagde, hvad fanden er det, det skal forestille? Hvad er det, det er, det der? Ja, det tror jeg, så skrev til dig. Men ja, alle de her gæster, de står og danser helt vildt fantastisk, altså indlevet dans i den her voldsom. Jeg prøvede lige at sådan snige, kan jeg finde ud af, hvad det er for en sang, de spiller på den natklub, og det er sgu egentlig ret fed. Det kunne jeg ikke. Men det var i hvert fald noget, der fik sat gang i futterne. Men det var også bare sådan en fed oplevelse at se dem her, der danser, og mens der er kamp rundt omkring, at de tænker sådan, nå ja, ej, så når det er det her, der er på plakaten i den her uge, vi skal se nogen blive slået ihjel levende. Ej, hvor fedt. Det er derfor, det er så dyrt at komme ind. Det kan godt være, at det er sådan en del af den der in-world logic, vi bare skal acceptere. Sådan, nå ja, fair nok. Han er også langt hår, var.
Ja, apropos in-world logic, så er der jo sket noget fra etteren i forhold til, hvordan man hele tiden har bygget oven i det her mærkelige univers af snigmordere og alle deres regler, ikke? At det på mange måder kommer John Wick udviklingen til at minde rigtig meget om det, der skete med Pirates of the Caribbean 1, 2 og 3, ikke? Hvor at når man nåede til 3'eren, så skal vi have styr på så mange regler, så mange lover, så mange forskellige figurer, ikke? At i 3'eren, der fik vi ligesom hende der, The Adjudicator. Og så her i 4'eren, der får vi ligesom ud over The Elder og The High Table, så er der så sådan en ny instans af den her Final Boss, spillet fantastisk af Bill Skarsgård med en skør fransk dialekt, fordi hvorfor har man fået en svensker til at gøre det? Det har man bare for sjov, ikke?
Marquis de Cramont.
Ja, han spiller Marquis de Cramont, som har fået eneret over The High Table, fordi nu skal der simpelthen gøres noget ved den her John Wick-figur. Og det er på en måde ret fedt, men på den anden side synes jeg også bare, at den måde, som... det her, det er jo den første film, der ikke er skrevet af Derek Kolstad, der ligesom skabte hele universet til at starte med, eller skabte figuren i hvert fald. Men jeg synes bare, det er en virkelig ærgerlig måde, at filmen, ligesom med Pirates of the Caribbean, smider nogle sådan kunstige regler efter figurerne, som så gør, at de kan forløse handlingen, eller forløse de her fire films handling på sådan en måde, der går lidt i vejen for det, vi egentlig er der for at se. Ikke? Det giver jo sig selv, at det eneste, der reelt set kunne lade sig gøre, det var, at John Wick, sådan helt japansk tegnefilmsagtig, jo bare blev sejre og kæmpede mod stærkere og stærkere bosser, indtil han ligesom har slået den sidste boss ihjel, og så er det bare det ikke. Men filmen vil gerne kaste nogle regler efter os i forhold til det her snivå. Ja. Ja, så det synes jeg bare ikke passer ind, eller ikke giver... Altså, det er jo ikke nødvendigt. Der er ikke nogen funktion i det, andet end det hæmmer det lidt, ikke?
Der er i hvert fald noget spøjst i, at der skal være en regel om, at det skal afgøres ved en duel, eksempelvis som mod slutningen. Men der er så ikke noget, der tilsiger, at den ene duellant godt kan få halve Paris til at forsøge at slå den anden duellant ihjel inden mødet. Det er The Hightail bare, altså det betyder ikke noget for os. Det vil vi simpelthen ikke blande os i. Men det skal gå fair for ellers. Det skal gå fair for ellers, men det er et loophole, og det skal vi lige have rettet op på i vores regelbog. Men jeg synes, det var altså vanvittigt underholdende. Og jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville være så meget med på den. Og den er så god til at inkorporere noget komik undervejs også. Det er utrolig morsomt, når det er, vi skal se John Wick kæmpe på de her trapper, og han ryger ned, og han fortsætter med at trille, og han fortsætter med at trille, og det er absurd. Det er direkte absurd. Jeg så hørte også nogen sige sådan, det er jo ligesom de her gamle, hvad hedder det, film uden tale, stumfilm hedder det. Åh ja, det er det, man kalder det. Med Buster Keaton og så videre, hvor de kommer så meget til skade, og det hele er lidt tilfældigt, og så men de klarer sig at komme op igen og kan vinde lidt på nogle underfundige måder undervejs. Så altså, dybt imponeret over, hvordan det lykkedes der. Der kom, hold op, hvor var der bare lige en dag, at alle artikler skulle være, Keanu Reeves har fået $15 millioner, og han sagde kun 200 eller 340 ord i filmen. Ja, men det er da fantastisk, at vi kan forstå, hvad det er, John Wick han vil, og hvad det er, at han har problemer, når det er, han ikke siger mere. Er det så ikke fortjent os? Ja, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Hvis det er, lige sådan som Erling Haaland, han siger, at han er da ligeglad med, om han rører bolden 11 eller 11, 4 eller 5 gange. Hvis hans mål det er at røre bolden 4 gange, og det resulterer i 4 mål, så er han fantastisk i hver kamp. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Hvis Keanu Reeves kan gå en film igennem, uden at sige et ord, men vi forstår fuldstændig, hvad det er, at han vil og skal, og hans problemer er, så er det fantastisk. Så behøver han ikke sige et ord. Lad være med at skrive artikler på det. Lad være med at læse det. Det er ligegyldigt. Den synes jeg, man skal gå ind og se i biografen. Det vil jeg i hvert fald anbefale.
Ja, for den er ekstremt flot. Altså, der er virkelig nogle helt vanvittige billeder engang imellem i den her film også, ikke?
Ja, sindssygt. Er der andet, du... Ej, lige præcis. Er der andet, du vil fremhæve, Jens?
Ja, jeg tror nu her, mens det afsnit udkommer, så er på Apple TV Plus, er det også muligt at se en tv-serie, der hedder Drops of Guard, som er noget så personligt som en filmatisering eller en seriefilmatisering af en manga-bog, altså en japansk tegneserie, som handler om noget så mærkeligt som at være god til at smage på vin. Og oven i købet den her tv-serie, som er lavet af Quoc Dang Tran, som også er en fransk mand, nej, fransk vietnameser faktisk. Han har lavet den her tv-serie, og den foregår delvis på fransk og delvis på japansk, fordi den jo handler primært om en datter, fransk datter til en kæmpe kanon inden for gastronomi, ikke? Og så også den her japaner, som har virkelig ihærdigt kæmpet for at så overtage det her madimperie, at det er deres konflikt, deres gentagende forsøg på at bevise over for den anden, at jeg er bedre til at smage forskel på de her vine, og i løbet af tegneserien, og også til dels den tv-serie, der er lavet nu, der er der så ligesom et forsøg på at smage sig frem til de her apostler, vinapostler, og så til sidst, og det tror jeg ikke, manga er noget til her nu, så jeg tror ikke, tv-serien når der til, men så finde den her ene vin, som skulle forestille sig at være The Drops of God. Så det er sådan en super enestående ting, og den er meget den er meget intenst filmet, ikke? Fordi den her kvinde, som hedder Flørke Fri, hun bliver spillet af kvinde hedder Camille Legere, og det er Flørke Fri, der spiller Camille Legere, og Flørke Fri er bare eminent og betagende. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har set noget som helst, men hun er meget betagende, fordi hun er så ramt af velsmerts. Hun var også med i El, kan jeg se. Hun er ramt af velsmerts over den her det her med at være fanget af hendes far som det her store, den her store mongul, som hele tiden i serien hersker over universet som sådan en gudfigur, ikke? Han er måske lidt den her gud, ikke? Og på den måde kan Drops of God jo hurtigt ses som en parallel, der handler om mere end bare vin, ikke? Men det handler måske sådan som om at være det mest bevidste menneske, eller det mest hvad hedder sådan noget, opmærksomme menneske i den her virkelighed, vi finder os i. Stærk serie, ja. Men igen, man skal virkelig være til at se noget, der foregår på japansk og på fransk, og handler om at være god til at smage på vin. Det er jo sådan en serie, som din gode kollega kunne tænke, det lyder virkelig ikke som noget for mig.
Nej, og man skal ikke sidde og tænke, det er utroværdigt, når det er, de snakker fransk og koreansk. Det kan jeg ikke. Det kan jeg høre, de spiller skuespil. Ja, det må man ikke sidde og tænke. Hvor mange episoder er der af den serie, Jens? Har du husk på det? Det er sikkert de der 8-10. Jeg synes altid, Apple TV Plus, det giver de der minimum 10 episoder til en ny serie af en sæson. Nå, men imens du lige ser det, Jens, så kan jeg da lige anbe 8 afsnit. Ja, det er godt, jeg lige før har sagt typisk 10. Men 8 afsnit selvfølgelig. Jeg har set sammen med mine svigerforældre, Eva og Erik fra Norge. De var lige på besøg her for et par weekender siden. Der så vi... Det var altid sådan, hvad skal man lige vælge at se med sine svigerforældre der? Martha, hun var gået i seng, hun var træt. Så, og vi, det var jeg ikke. Og Erik han spurgte, om der var en eller anden film, jeg kunne anbefale. Og jeg var lige sådan over i Banshees of Inisherin. Skulle vi se den? The Banshees of Inisherin, der kom på Disney Plus jo. Så jeg, den er også lidt lang, og jeg vil sgu egentlig også gerne i seng om ikke så længe. Og så jeg Jerry and March, Go Large, med Bryan Cranston og Annette Bening. Den ligger på Sky Showtime. Man kan også lege den alle mulige steder. Halvanden time, virkelig historie om et ældre ægtepar, pensioneret ægtepar i USA, som finder et loophole i et sådan mindre lotteri, til hvordan man kan vinde hver gang og blive ved med at fordoble sin gevinst. Virkelig fortælling om det her par, der vandt millioner af dollars til sig selv, men også til alle deres venner og naboer og hvad skal man sige, andre venner i byen. Den by, de boede i, den var på vej til at gå nedenom og hjem, men så hjalp det her virkelig til at få byen på ret køl igen. Så sådan en rigtig feel-good-historie, uden alt for mange hvad skal man sige, prekære scener, hvor man skal sidde og tænke, og synes, det er lidt mærkeligt at sidde og se med sine svigerforældre eller noget af den stil. Det er bare sådan en god film at sætte på. Lidt ligesom en god film uden afbrydelser på TV2 kunne finde på, ikke? Og man kan også se den gennem sit TV2 Play abonnement på så Sky Showtime, ikke? Og Cranston, han excellerer bare i den her type rolle som en mand, der er pensioneret, ikke rigtig ved, hvad han skal bruge sin tilværelse på, og så har han ligesom sådan, han har bare noget med tal, som han aldrig nogensinde har fået brugt i sit arbejdsliv, og der finder han pludselig en måde, han kan bruge det til på noget, der giver ham masse mening i tilværelsen. Så en fin lille film på en time, 35 minutter, tror jeg, at sætte på med enten egne forældre eller svigermekanikken. Det kan jeg godt anbefale, at man gør. Det får man en hyggelig lille stund ud af at se.
Jamen, det der med at være en naturvidenskabelig lærer, der lige pludselig får vokset sine evner til at tage noget kriminelt, det er jo ikke noget, som Bryan Cranston er så god til, er det?
Det har han ikke prøvet før, nej. Han tager den lidt mere positive retning i den her, end hvad han ellers har gjort i en tidligere rolle, vil jeg sige, umiddelbart er. Nej, jeg vil sige, når jeg sad og så, tænkte jeg, på et tidspunkt, så må der vel komme et eller andet, hvor det er, at FBI bare cracks down on him, eller et eller andet. Men det er ikke helt det, der sker. Det forbliver ligesom sådan lidt fint og venligt. Så det var egentlig meget overraskende og rart. Det var bare en rar oplevelse. Jeg har også set, den kommer snart på streaming, tror jeg. Den her. Ja, jeg synes også, de kunne også godt lide den. Eva, hun falder altid i søvn, men hun grinte en gang imellem, når der var, at vi grinte, og det var nok. Jeg har også set en dokumentar, som snart kommer på streaming. Den hedder All the Beauty and the Bloodshed. Den har jeg set for noget tid siden, men har simpelthen ikke fået den nævnt. Den synes jeg faktisk var rigtig, rigtig god. Den fortæller om aktivisten og kunstneren Nan Golden, der er fotograf, og laver sådan en pendant-fortælling om Big Pharma, særligt Purdue Pharma, som er styret af den her Sackler-familie, som blev jo kørt lidt ud omkring Dope Sick, den her meget, meget populære serie, som også kan ses på Disney+. Sackler-familien, det er jo dem, der opfandt Oxycontin, eller Oxy... Codon, eller hvad end vil jeg sige, men som har ligesom været en stor bidragsyder i, i opioid-pandemien. Epidemien er det jo, ikke en pandemi, epidemien over i USA, hvor der er jo mange 100.000, der er døde som følge af opioider og opioid-misbrug. Og den er rigtig god, den her dokumentar, fordi den laver sådan et rigtig fint todelt fortælling om hendes eget liv, men også hendes fortælling om, hvordan hendes søster blev misforstået og fuldstændig misfortolket af sundhedsvæsenet, og hvordan det også går over i Sackler-familien og kampen mod det, de gør, og deres indvirkning på den verden, som hun jo kommer fra, Nan Golden, som er kunstverdenen. Hun vil simpelthen ikke have, at hendes navn skal stå i de samme bygninger, som der står, denne bygning er sponsoreret af The Sackler Family, eller noget af den stil. Så hun og en gruppe aktivister kæmper simpelthen bare for at få det her navn slettet fra The Met og fra Louvre og alle de store museer rundt om i verden. En meget, meget smuk dokumentar. Man ser rigtig mange af hendes eget arbejde, altså hendes egne billeder. Virkelig flot fortalt, den er lavet og instrueret af Laura Poitras, som også vandt Oscar'en for bedste dokumentar med Citizen 4, den her dokumentar om Edward Snowden og hans timer op til, at han whistleblowede om, ja, det var omkring Obama-regeringen og USA's, hvad hedder det, spionering af egne borgere, ikke? Har du andet, du vil anbefale eller fortælle om, Jens?
Nej, jeg tror, det var... jeg spillede meget Doom. Både de gamle, der var lige et tilbud på Doom på Nintendo Switch eShop der, og det er altså fedt. Det er fedt at spille de gamle spil, og det er fedt at se, hvordan en serie som Doom har formået at udvikle sig til de her nye spil. Doom, og så Doom Eternal, det er forvirrende, ikke? Men de her nye spil var de også bare suveræne, altså fra musik til gameplay til udseende. Det er som om, at nogle gange så lykkes det bare at lave et stykke kunst, hvor alle elementer af det her stykke kunst, det bare taler ind i samme singulære idé, ikke? Og det synes jeg, det er ret sjældent, man ser det, men det ser man altså i de her nye Doom-spil, og også til dels de gamle spil, som selvfølgelig havde nogle andre præmisser at leve under. Ja, lad det blive ved det.
Lad det blive ved det. Men det var så også det, vi kom omkring i episoden i denne uge. Den sidste, nu var det også sådan i sidste uge, hvor det er, at vi sidder her remote. Vi sagde det ikke i starten af programmet her, men vi sidder jo lige nu i Jylland. Bare to vidt forskellige steder i Jylland. Og sidder og kigger på hinanden over en skærm. Så om det lige lyder, som det plejer, det gør det nok ikke helt. Men det er altså derfor, fordi vi sidder med nogle andre remedier og tekniske redskaber, end hvad vi normalt plejer at gøre. Det håber vi lige at kunne leve med. Vi er tilbage igen. Ikke i næste uge, som vi sagde i sidste uge, fordi der har jeg meget travlt på arbejde, og Jens skal opereres. Det er mandlerne, der skal ud. Og så der fungerer det ikke lige så godt at skulle snakke en hel masse i 2 timer, 2,5 time, når man lige har været igennem sådan en ud med mandlerne operation. Men til gengæld så er vi tilbage i næste uge, og der anmelder vi jo Beau's Afraid, den længeventede tredje film fra Ari Aster. Den glæder vi os enormt meget til. Martin var så heldig at ende med den på sit holdkort, da vi auktionerede årets mest imødesette film tidligere år. Og så har I jo været med til at vælge, hvilken serie det er, vi skal se. Og den serie, der kom ud til at være, den serie, der som havde flest stemmer, det var...
Det viste sig så faktisk at være to serier. Det var både Love and Death på HBO Max, og så er det Silo på Apple TV Plus, der begge to har fået lige mange stemmer, så dem har vi begge to set, og vi har selvfølgelig set alle afsnit.
Ja, vi har fået set det hele, så det bliver en fuldgod kommende omkring på den front der. Skal vi ikke sige, det var det, Jens? Vi ses i levende live til en biograftur med Beau's Afraid, tænker jeg, og så anmelder vi den. Skal vi ikke se, om det kan lade sig gøre? Det er godt. Vi lyttes ved, alle sammen.
Det gør vi. Hej.